Florentino Perez Real'ning yangi transferini e'lon qilmoqchi. Madridning Real klubi prezidentligi uchun nomzod Florentino Perez ertaga klubning yangi transferini e'lon qilishi kutilmoqda. Bu bayonot muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otdi, chunki Perezning transfer bozoridagi faoliyati ko'plab yirik kelishuvlar bilan bog'liq. U Realning sport loyihasi doimo eng kuchli futbolchilarga ega bo'lish va g'alaba qozonishda davom etishni nazarda tutishini ta'kidladi. Hozircha yangi futbolchining nomi ma'lum emas, ammo bu xarid klubning kelgusi mavsumdagi rejalari uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi kutilmoqda.